Igitabo uwifuzwa ibihe byose igice cya 48 umukuru ninde. Iki gice gishingiye muri Matayo igice cya 17 umurongo wa 22 kugeza kwa 27, igice cya 18 umurongo wa 1 kugeza kwa 20, Mariko igice cya 9 umurongo wa 30 kugeza kwa 50, na Luka igice cya 9 umurongo wa 46 kugeza kwa 48. Avuye Kaperinawumu, ntabwo Yesu yasubiye ahantu yari asanzwe yigishiriza abantu, ahubwo yajyanye n'abigishwa be maze bashaka inzu yo kubamo igihe gito. Muri icyo gihe yamaze i Galileya, Yesu yahisemo kwigisha abigishwa be aho gukorera abantu benshi bateraniragaho. Mu rugendo rwe i Galileya, Yesu yongeye gutegurira imitima y'abigishwa be ibyendaga kumubaho. Yababwiye ko ari hafi kujya i Yerusalemu agafatwa n'abantu bakamwica hanyuma akazazuka. Kandi yababwiye ko azagambanirwa mu maboko y'abanzi be. Abigishwa ntibasobanukiwe n'amagambo ye. Nubwo bari bafite agahinda k'ibyenda kuba, ntibabuze kugira amakimbirane mu mitima yabo. Bakomeje kujya impaka z'umukuru wabo uwo ari we. Izi impaka bashatse kuzihisha Yesu, bituma batagenda iruhande rwe nk'uko byari bisanzwe, ahubwo bagenda inyuma ye bamwitaruye igihe binjiraga muri Kaperinawumu. Yesu yabonye ibyo bibwira mu mitima, maze ashaka kubigisha no kubagira inama. Ariko yarabanje ategereza igihe cy'umutuzo ubwo bashoboraga kumva amagambo ye. Bakigera mu mugi, umusoresha wakira imisoro y'ingoro y'Imana azaho Petero ari aramubaza ati, "Mbese umwigishwa wanyu ntatanga umusoro w'ingoro y'Imana?" Uwo musoro ntiwari uwa leta, wari uw'idini, kandi buri muyuda wese yagombaga kuwutanga buri mwaka kugira ngo ufashe ingoro y'Imana. Kudatanga uwo musoro byafatwaga nko kudashyigikira ingoro y'Imana, kandi abanditsi babifataga nk'icyaha gikomeye. Kubera ko Yesu yacyahaga abanditsi ndetse ntiyemere n'amategeko yabo, babigiraga urwitwazo rwo kugira ngo bamubeshyere ko ashaka kwigarurira ubuyobozi bw'idini ndetse n'imihango yose yakorerwaga mu rusengero. Icyo gihe abanzi be bari babonye icyuho cyo kumugerekaho amakosa. Bashatse byose kubinyuza ku musoresha w'ingoro y'Imana. Petero yabonye ko ikibazo cy'umusoresha cyarimo umutego wo kwerekana ko Yesu atagandukira imirimo y'urusengero. Petero yifuzaga guharanira icyubahiro cya shebuja, maze asubiza yihuse atabanje kugisha inama, yemeza ko Yesu yari akwiriye gutanga umusoro. Ariko Petero yamenye gusa umugabane muto w'ibyo umusoresha yifuzaga kugeraho. Hari ibyiciro by'abantu bamwe bemererwaga kudatanga umusoro. Mu gihe cya Mose, ubwo abalewi batoranywaga ngo bakore umurimo w'ubutambyi, ntabwo bahabwaga umurage hamwe n'abandi bantu. Imana yaravuze iti, "Abalewi nta mugabane cyangwa gakondo bagira muri bene wabo. Uwiteka niwe gakondo yabo." Gutegeka kwa kabiri igice cya 10 umurongo wa 9. No mu gihe cya Yesu, abalewi n'abatambyi bafatwaga nk'abantu beguriwe umurimo w'ingoro y'Imana, ku buryo batasabwaga gutanga umusoro wo gufasha ingoro y'Imana. Abahanuzi nabo bemererwaga kudatanga uwo musoro. Ubwo basabaga Yesu umusoro, bashakaga kwirengagiza imvugo ye ko yari umuhanuzi ndetse n'umwigisha. Bashakaga kumufata nk'undi muntu wese usanzwe. Iyo yanga gutanga umusoro, yari kubagomeye ubuyobozi bw'ingoro y'Imana kandi asuzuguye n'amategeko yayo. Kandi iyo yemera kuwutanga, yari kuba bateye inkunga mu guhakana ko atari umuhanuzi. Mu kanya kari gaherereye inyuma, Petero yari amaze guhamya ko Yesu ari umwana w'Imana, ariko ubwo yacitswe n'amahirwe yo kugaragaza imico y'umwami we. Ubwo yasubizaga umusoresha ko Yesu ashobora gutanga umusoro, yateraga ikirenge mu cy'abatambyi ndetse n'abanditsi mu guhakana uwo Yesu yari we. Ubwo Petero yinjiraga mu nzu, ntabwo Yesu yagize icyo avuga ku byari bimaze kuba, ahubwo yaramubajije ati, "Utekereza ute Simoni? Abami bo mu isi, abo baka umusoro ni abahe? Ni abana babo cyangwa ni rubanda?" Aramusubiza ati, "Ni rubanda." Yesu aramusubiza ati, "Nuko rero abana bo bibereye mu mudendezo. Iyo abaturage b'igihugu bakwa imisoro ngo ifashe umwami wabo, abana b'umwami bo ntibayitanga. Bityo rero Abisirayeli bitwaga ubwoko bw'Imana. Bagombaga gutanga umusoro ngo bafashe umurimo wayo, ariko Yesu umwana w'Imana ntiyagombaga kuwutanga. Niba abatambyi n'abalewi bataratangaga umusoro kubera gukora umurimo mu rusengero, Yesu we yashoboraga kuwutanga ate, kandi urusengero ari inzu ya se?" Iyo Yesu aza gutanga umusoro atabanje kugaragaza ko atari byo, yari kuba yemeye ibyo bavuga ndetse yari kuba ahakanye ubumana bwe. Nubwo yemeye gukora ibyo bamusaba, yahakanye inyigisho bikomokaho. Uburyo yashatsemo umusoro wo kubaha byagaragaje neza imico ye y'ubumana. Byagaragaye ko ari umwe n'Imana kandi ko atagomba gutanga umusoro nk'abandi bose. Abwira Petero ati, "Jya ku kiyaga unagemo urushundura, ifi ufata bwa mbere uyasamure, urayisangamo igikoroto gihwanye n'umusoro wanjye n'uwawe, maze ukizana ugitangeho umusoro wacu twembi." Matayo igice cya 17 umurongo wa 27 muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Nubwo yari yambaye ubumuntu butwikiriye ubumana bwe, muri iki gitangaza yerekanye icyubahiro cye. Byagaragaye neza ko ari we wavuze abinyujije muri Dawidi ati, kuko inyamaswa zose zo mu ishyamba ari izanjye n'inka z'ibirara shyamba zo ku misozi igihumbi. Nzinyoni n'ibisiga byose byo ku misozi, inyamaswa zo mu ishyamba ni izanjye. Iyaba ngira inzara sinakubwira, kuko isi n'ibiyuzuye ari ibyanjye. Zaburi ya 50, umurongo wa 10 kugeza ku wa 12. Nubwo Yesu yavuze yuko atagombaga gutanga umusoro, ntabwo yikururiye impaka z'Abayuda ku byerekeye icyo kibazo, kuko bari kumva amagambo ye nabi bigatuma bamugerekaho amakosa. Yakoze ikitari ngombwa ko akora kugira ngo yirinde guteza impaka nyinshi. Iki cyaje kubera abigishwa b'icyigisho gikomeye. Mu bihe byari imbere yabo, hagombaga guhinduka byinshi byerekeranye n'imihango yabo mu rusengero. Kristo yabigishije ko igihe bitari ngombwa batagomba kwikurura impaka bitewe no kunyuranya na gahunda zashyizweho. Mu gihe cyose bishobotse, bagombaga kwirinda guha uburyo abashakaga gusebya kwizera kwabo. Nubwo abakristo badakwiriye kugurisha ukuri uko kwaba kungana kose, bakwiriye kwirinda amakimbirane igihe cyose bishobotse. Igihe Kristo n'abigishwa be bari mu nzu bonyine, ubwo Petero yari agiye ku nyanja, Yesu yarababajije ati, "Icyo mwahoze mugira impaka tukiri mu nzira ni iki?" Kubera ko Yesu yari ahibereye akababaza icyo kibazo, byatumye bo bifata mu buryo butandukanye n'uko babibonaga bakiri mu nzira. Bagize isoni maze bicira urubanza mu mitima yabo, bituma bose baceceka. Yesu yari yamaze kubabwira ko azapfa ku bwabo. Bityo rero imigambi yabo y'inarijye yari ihabanye n'urukundo rutikanyiza rwa Kristo. Igihe Yesu yababwiraga ko azicwa hanyuma akazuka, yifuzaga ko babiganiraho ndetse bagatekereza n'uburyo bazahura n'ibigeragezo mu kwizera kwabo. Iyo baza kuba biteguye kumva ibyo yashakaga kubagezaho, byari gutuma batagira umubabaro mwinshi no kwiheba. Amagambo ye yajyaga kubazanira ihumure mu gihe cyabo gikomeye cyo gucika intege. Nubwo yagerageje gusobanura mu magambo yumvikana ibyendaga kumubaho, igihe yababwiraga ko ari hafi yo kujya i Yerusalemu, byabateye kongera kwiringira ko ari hafi kwimikwa nk'umwami. Nicyo cyatumye muri icyo gihe bakomeza kwibaza abazafata imyanya yo hejuru muri ubwo bwami. Ubwo Petero yagarukaga avuye ku nyanja, abigishwa abandi bamubwiye ikibazo Yesu yababajije, ndetse umwe muri bo yaje kubaza Yesu ati, "Umukuru mu bwami bwo mu ijuru ni nde?" Umukiza yiyegereje abigishwa be maze arababwira ati, "Umuntu ushaka kuba imbere n'abe inyuma ya bose, ndetse abe n'umugaragu wa bose." Aya magambo ya Yesu yari yuzuye ubushishozi n'impanuro nyinshi, ariko abigishwa ntibashoboye kuyasobanukirwa. Ibyo Yesu yashakaga kubagezaho ntibashoboye kubimenya. Ntibasobanukiwe n'imiterere y'ubwami bwe, maze bituma bagira impaka nyinshi mu mitima yabo. Ariko impamvu nyayo yari mu mitima yabo mu buryo bwimbitse. Ubwo Kristo yasobanuraga ibyerekeye ubwami bwe, bishoboka ko byagabanyije impaka bari bafite igihe gito, ariko ntibyavanyeho impamvu yari ibihatse byose. Ndetse n'igihe bari bamaze kumenya neza icyo yababwiye, byashobokaga ko bakongera kugira intonganya iyo haramuka havutse na none ikibazo cy'ukwiye gufata umwanya wo hejuru. Kandi ibyo byari kuzana intonganya mu itorero hanyuma y'urupfu rwa Kristo. Guharanira umwanya w'imbere niwo mwuka wagengaga uwashoje intambara mu ijuru, kandi iki nicyo cyazanye Kristo ngo aze gupfira abari mu isi. Icyo gihe rero Kristo yeretswe Lusiferi akiri mu ijuru, ya nyenyeri yo mu ruturuturu, afite icyubahiro gisumba icy'abamarayika bose bazengurutse intebe y'Imana, kandi afitanye umubano mwiza n'umwana w'Imana. Lusiferi yaribwiye ati, "Nzaba nk'isumba byose." Yesaya igice cya 14, umurongo wa 12. Kandi kwikuza no kwishyira hejuru nibyo byazanye intambara mu ijuru, bituma abamarayika benshi bacibwa mu ijuru. Mu kuri, iyo Lusiferi aza gushaka koko kumera nk'isumba byose, ntiyari gutakaza umwanya yari afite mu ijuru, kubera yuko umwuka w'Imana utarangwa no kwikuza ndetse no kwishyira hejuru. Lusiferi yifuje intebe y'Imana, ariko ntiyigeze yifuza imico yayo. We yifuje umwanya usumba iyindi, kandi buri wese ugengwa n'umwuka nk'uyu nawe azakora ibisa n'ibya Lusiferi. Bityo rero intonganya, kwicamo ibice n'umuvurungano ntibizabura. Ububasha n'ubutegetsi nicyo gihembo kubarusha abandi imbaraga. Ubwami bwa Satani ni ubwami bw'imbaraga, buri muntu abona mugenzi we nk'igisitaza mu nzira ye y'amajyambere, ndetse amubona nk'ibuye akwiriye kuririraho kugira ngo agere ku mwanya wo hejuru. Mu gihe Lusiferi we yaharaniye kureshya n'Imana, Kristo umwana w'Imana ntiyigeze aharanira ikuzo, ahubwo yajyanye akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Umusaraba wari imbere ya Yesu, ariko abigishwa be bari buzuwe no kwikuza, ari nacyo kiranga ubwami bwa Satani. Kandi byabateraga kudasabana n'umwami wabo, ndetse ntibashobore gusobanukirwa ubwo yavuganaga nabo ibyo gucishwa bugufi ku bwabo. Yesu yavuganye ituze ryinshi, avuga amagambo yuzuye impanuro, kandi agerageza gukosora ikibi. Yaberetse amahame agenga ubwami bw'ijuru, kandi abereka kuba mukuri icyo bisobanuye mu busobanuro nyabwo bw'ijuru. ababaswe n'ubwibone ndetse no kumaranira imyanya y'icyubahiro bari bihugiyeho batekereza n'ingororano bazahabwa aho kugira ngo batekereze uburyo bagarurira Imana impano yabahaye. Nta mwanya bashoboraga kubona mu ijuru kuko bagaragaweho n'ingeso nk'iza Satani. Mbere y'icyubahiro habanza kwicisha bugufi kugira ngo umuntu afate umwanya w'imbere mu bantu. Ijuru rihitamo umukozi umeze nka Yohana Umubatiza wemera gufata umwanya uciye bugufi imbere y'Imana. Umwigishwa wa Yesu wemera kumera nk'umwana muto ni ushoboye kandi ukwiriye mu murimo w'Imana. Abamarayika wo mu ijuru bazakorana n'udaharanira kwikuza ahubwo agashaka gukiza imitima. Umuntu wese wumva ko akeneye ubufasha buturuka mu ijuru azabusaba, kandi Mwuka Muziranenge azamuha kurabukwa Kristo bituma agira imbaraga n'ubuyanja mu mutima we. Kubera gusabana na Kristo nawe azajya hose kugeza ubutumwa ku bapfira mu byaha byabo. Azerezwa umurimo we ndetse azagera ku musaruro ushimishije uwo benshi mu bafite amashuri ahanitse batageraho. Ariko iyo abantu bishyize hejuru bakibwira ko bakenewe kugira ngo umugambi wagutse w'Imana ushobore kugerwaho, icyo gihe Imana ibigize iruhande. Icyo gihe bigaragarira abantu bose ko Imana itagizwe n'abantu. Umurimo ntushobora guhagarara kubera ko hari abawuvuyemo, ahubwo urakomeza ugatera imbere mu mbaraga nyinshi. Ntabwo gusobanurira abigishwa ibyerekeye imiterere y'ubwami bw'ijuru byari bihagije, ahubwo icyari gikenewe cyane ni uguhinduka mu mitima yabo kugira ngo bashobore kugira imico ibereye ubwami bw'ijuru. Yesu yahamagaye umwana muto amuhagarika hagati yabo aramukikira arababwira ati, ndababwira ukuri yuko nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato mutazinjira mu bwami bwo mu ijuru. Korohera abandi, kwiyibagirwa no kugira urukundo rwiyegurira abandi biboneka ku mwana muto ni ingeso ijuru riha agaciro. Ni imico ifite agaciro gahanitse. Kandi Yesu yifuje kubwira abigishwa be yuko ubwami bw'ijuru butabamo guharanira ibyubahiro no kwishyira hejuru. Hafi y'ibirenge bya Yesu, ubusumbane bwose bugomba kwibagirana. Abakire n'abakene, abafite amashuri ahanitse n'abataragize amahirwe yo kwiga, bose bahurira hamwe nta bitekerezo by'amoko cyangwa ubusumbane mu myanya bibarangwamo. Bose bahura nk'abaguzwe amaraso y'umwana w'Imana, kandi bose bagengwa n'umwe ari we wabacunguye. Umutima ugendera mu kuri kandi wicisha bugufi ni uw'agaciro kenshi imbere y'Imana. Imana ishyira kashe yayo ku bantu idakurikije icyubahiro baba bafite, ubutunzi bwabo cyangwa amashuri bize, ahubwo ikurikiza umushyikirano bafitanye na Kristo. Umwami w'icyubahiro yishimira imitima iboneye kandi yicisha bugufi. Kandi wampaye ingabo inkingira ariyo gakiza kawe, ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira, ubugwaneza bwawe buboneka mu ngeso z'umuntu bwanteye ikuzo. Zaburi ya 18 umurongo wa 35. Yesu yaravuze ati, uwemera umwe mu bana bato nk'uyu mu izina ryanjye nijya aba yemeye, kandi unyemera sijye yemera gusa, ahubwo aba yemeye n'uwantumye. Uwiteka aravuga ati, ijuru ni intebe yanjye, isi nayo ni intebe y'ibirenge byanjye. Ariko uwo nitaho ni umukene ufite umutima umenetse, agahindishwa umushyitsi n'ijambo ryanjye. Yesaya igice cya 66 umurongo wa 1. Amagambo ya Yesu yateye abigishwa be gushidikanya kuri bimwe mu bikorwa byabo. Nawe Yesu yari yatunze urutoki, ariko byateye Yohana kwibaza niba icyo bari bakoze cyari gitunganye. Afite umutima nk'uw'umwana muto, yagejeje ikibazo cye imbere ya Yesu. Aramubwira ati, mwigisha, twabonye umuntu wirukana abadayimoni mu izina ryawe, turamwirukana kuko adasanzwe adukurikira. Yakobo na Yohana batekereje ko kwirukana uwo muntu ari uguhesha icyubahiro umwami wabo, ariko batangiye kubona ko ari ishyari bari bafite ku giti cyabo. Bemeye ikosa ryabo maze bemera umuburo wa Kristo. Ntimumubuze, kuko umuntu ukora igitangaza mu izina ryanjye atabasha kunsebya bitamuruhije. Abagaragaza ubucuti na Kristo ntibagomba kwirukana. Hari benshi bari banyuzwe n'imico ya Kristo ndetse n'umurimo we, kandi bari batangiye kumwegurira imitima yabo mu kwizera. Abigishwa ntibashoboraga gusoma ibihishe mu mitima yabo, niyo mpamvu bagombaga kwigengesera ngo batabatera gucika intege. Igihe Kristo yajyaga kuba atakiri kumwe nabo, ubwo yari kuba amaze kubasigira umurimo we, bagombaga kugira umutima wo kutihugiraho, bagafatanya n'abandi kandi bakagaragaza ubwuzu ku bantu bose nk'ubwo Yesu yagiraga. Niba hari umuntu udahujije natwe mu bitekerezo no mu byifuzo byacu byose, ibyo ntibikwiriye kuduha urwitwazo rwo kumubuza gukora umurimo w'Imana. Kristo niwe mwigisha uruta abandi, ntidukwiriye gucira abandi urubanza cyangwa ngo tubahate, ahubwo mu bwitonzi no kwicisha bugufi dukwiye kwicara ku birenge bya Yesu tukamwigiraho. Umuntu wese Imana yahaye ubushake ni igikoresho Kristo akoreramo ngo agaragaze urukundo rwe rw'impuhwe. Dukwiriye kwigengesera kugira ngo tudaca intege umwe mu batwara mucyo b'Imana, kugira ngo tudakingiriza urumuri yajyaga gukwiza mu isi. Nta mukozi wa Kristo ukwiriye kugaragariza umutima w'ubukana ndetse w'ubukonje umwe mu bo Kristo ashaka kwireherezaho, nk'uko Yohana yabigenje ubwo yabuzaga umuntu gukora ibitangaza mu izina rya Yesu, kuko bishobora gutuma ateshuka inzira akajya ku ruhande rw'umwanzi kandi agatakaza ubugingo bwe. aho kugira ngo umuntu agushe umwe muri abo. Yesu yavuze ko byaba byiza ko uwugusha abandi yahambirwa urusyo mu ijosi akaroha mu nyanja. Kandi Yesu yarongeye aravuga ati, ukuboko kwawe ni kugucumuza uguce. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ukuboko kumwe biruta ko wajya muri gihenomi y'umuriro utazima ufite amaboko yombi. N'ikirenge cyawe nikigucumuza ugice. Ibyiza nuko wakwinjira mu bugingo usigaranye ikirenge kimwe kuruta ko wajugunywa muri gihenomi ufite ibirenge byombi. Mariko igice cya 9 umurongo wa 43 kugeza kwa 45. Ni kuki hakoreshejwe imvugo itanyuze ku ruhande kandi mu buryo bwumvikana? Impamvu nuko Yesu yaje gushaka no gukiza abazimiye. Bityo rero abigishwa be ntibagomba na rimwe kurangara na cyangwa guha agaciro gake abo umwami w'ijuru yitangiye. Buri muntu yaguzwe igiciro cyinshi. Ni murebe uburyo byaba biteye agahinda kandi ari icyaha gikabije kwigiza kure ya Kristo uwo yacunguye. Maze urukundo, kwicisha bugufi n'umubabaro bya Kristo bikamuhindukira imfabusa. Isi izaboneshwa ishyano n'ibigusha abantu, kuko ibyo bigusha bitazabura kuza, ariko umuntu uzana ibigusha azabona ishyano. Matayo igice cya 18 umurongo wa 7. Isi izakoreshwa na Satani maze irwanya abakurikira Kristo ndetse igerageze gukuraho kwizera kwabo, ariko azabona ishyano uwemeye izina rya Kristo nyamara kitabira icyo gikorwa. Umukiza wacu aterwa agahinda cyane n'abo bavuga ko bamukorera nyamara bakerekana imico itari ya Kristo, maze bikayobya benshi ndetse bigatuma bateshuka inzira y'ukuri. Ingeso cyangwa imico yaganisha abantu mu cyaha ndetse bikagayisha izina rya Kristo bikwiye kwamaganwa ndetse bigakurwaho nubwo byaba bisaba ikiguzi kiremereye. Icyagayisha Imana ntigishobora kugira uwo kiyobora kuri Kristo. Imigisha y'ijuru ntishobora kugera ku muntu wirengagiza amahame y'ukuri guhoraho. Icyaha kimwe kimitswe mu mibereho y'umuntu cyangiza ingeso ze kandi kikayobya n'abandi. Iyaba ko ku kirenge cyangwa ukuboko byacibwaga cyangwa ijisho rikanogorwamo kugira ngo turengere ubugingo bwacu buticwa n'icyaha, twajya twita cyane ku guhunga icyaha ngo turengere ubugingo bwacu. Mu muhango w'igitambo, umunyu washyirwaga ku gitambo. Nk'uko umubavu woswa wagaragazaga yuko gukiranuka kwa Kristo ariko kwatumaga igitambo cyemerwa imbere y'Imana, n'umunyu nicyo washushanyaga. Ubwo Yesu yavugaga ibyerekeye igitambo yaravuze ati, buri gitambo cyongerwa mu munyu. Mugira umunyu mu mibereho yanyu kandi mugira amahoro hagati yanyu. Abemera kuba ibitambo bizima kandi byera bishimwa n'Imana bagomba kugira umunyu ukiza ari wo gukiranuka kwa Kristo. Icyo gihe bahinduka umunyu w'isi urinda abantu ikibi nk'uko umunyu ubuza ibintu kwangirika. Matayo igice cya 5 umurongo wa 13. Ariko umunyu nukayuka, niba abantu biyitirira gukorera Imana badafite urukundo rwa Kristo, nta mbaraga y'ikiza ibarangwamo. Imibereho ya hano ku isi ntishobora kuzanira agakiza iyi si yacu. Yesu atubwira yuko imbaraga n'umuhati byacu mu kubaka ubwami bw'Imana bishoboka gusa iyo twakiriye umwuka w'Imana. Tugomba kwakira imbabazi tugirira ku buntu kugira ngo dushobore kwereka abandi inzira y'agakiza. Ubwo nibwo tutazarangwaho no kwikuza amacakubiri ndetse no kurwanira imyanya yo hejuru. Tuzagira urukundo rutihugiraho ahubwo rushakira abandi byiza. Umunyabyaha wihanye narebe mu maso h'umwana w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi, kandi namwitegereza azahinduka by'ukuri. Kugira ubwoba kwe guhindukamo umunezero, gushidikanya kwe kukavamo ibyiringiro. Umutima ugasabwa no gushima Imana. Umutima wibuye ukoroha, urukundo rugasaba mu mutima. Kristo akamubera umugezi w'amazi y'ubugingo buhoraho. Iyo twitegereje Yesu uburyo yikoreye intimba n'umubabaro ashakisha abazimiye, uburyo yanzwe agatukwa akagirwa urw'amenyo akava mu mudugudu ajya mu wundi kugeza ubwo yarangije umurimo we, iyo tumwitegereje Getsemani biri ibyuya by'amaraso ababarizwa ku musaraba kugeza gupfa, iyo twitegereje ibi byose kandi tukabizirikana, ntidushobora kongera guheranwa n'inarige ndetse no kwikuza. Nidutumbira Kristo, tuzaterwa isoni no kwikuza kwacu, guhunikira ndetse no kutagira urukundo. Tuzemera kuba byose cyangwa kutagira icyo tuba cyo kugira ngo dukirize imitima Kristo. Tuzanezezwa no kwikorera umusaraba dukurikire Yesu, twihanganira ibigeragezo, gukozwa isoni no kurenganywa duhorwa izina rye ry'igiciro cyinshi. Twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntitwinezeze. Abaroma igice cya 15 umurongo wa 1. Umuntu wese wizera Kristo naho kwizera kwe kwaba ari guke, intambwe ze zikaba zidakomeye nk'iz'umwana muto, ntabwo akwiye guhabwa agaciro kari hasi y'abandi. Icyo ari cyo cyose cyatuma tugira icyo turushije abandi, byaba se amashuri n'uburere, ingeso nziza, uburere bwa Gikristo, uburambe mu idini, tugomba kumenya ko dufitiye umwenda abo bandi batagize amahirwe nka yacu, maze dukoresheje uburyo bushobotse bwose tukabagezaho ubutumwa bwiza. Niba dufite intege, dukwiye gukomeza amaboko y'abacitse intege. Abamarayika b'ijuru bahora imbere y'Imana banezezwa no gufasha abantu yaremye. Imitima ifite intege nke yuzuyemo ingeso zigoramye, iyo ni abamarayika bitaho kurusha iyindi. Abamarayika baduhora iruhande kandi baboneka aho bakenewe cyane ku gihe gikwiriye. Abamarayika baba hafi y'abarwana intambara mu mitima yabo ndetse bazengurutswe n'ibibaca intege bitandukanye. Bityo rero umurimo nk'uwo w'ingenzi abakurikira Kristo by'ukuri bagomba kuwugiramo uruhare. Niba umwe muri abo bagifite intege nke teshutse akagukorera ikosa, ni wowe ukwiriye kumusanga kugira ngo umufashe kugaruka mu nzira nziza. Ntuzategereze ko ari gufata iya mbere kugira ngo aze mwiyunge. Yesu yaravuze ati, mbese mubitekereza mute? Ninde muri mwe waba afite intama ijana akazimiza imwe muri zo, ntasiga izindi 99 mu gasozi akajya gushaka iyazimiye kugeza hari buyibonere? Iyo ayibonye ayiterera ku bitugu yishimye, yagera mu rugo agahamagara inshuti n'abaturanyi bakababwira ati, twishimane kuko mbonye intama yanjye yari yazimiye. Ndababwira ukuri yuko mu ijuru bishimira batyo umunyabyaha umwe wihani. Mugaruze uwo muntu umwuka w'ubugwaneza, ariko umuntu wese yirinde kugira ngo nawe adashukwa. Abagalatiya 5:6. Kandi mwene so nakugirira nabi, ugende umumenyeshe icyaha cye mwiherereye, ntumukoze isoni ugaragaza amakosa y'imbere y'abandi, cyangwa ngo ukoze isoni izina rya Kristo ushyira ku karubanda icyaha cyakozwe n'uwiyitirira izina rye. Ariko akenshi ukuri gukwiriye kubwirwa uwakoze icyaha akerekwa amakosa ye kugira ngo abone uko yikosora. Ariko ntukwiye kugira uwo ucira imanza cyangwa ngo umucireho iteka, ndetse ntukwiye kugaragaza ko wowe uri intungane, ahubwo umuhati wawe wose uba uwo kumugarura mu nzira nziza. Mu gihe womora inguma z'umutima, ugomba kubikora wigengesereye ndetse ufite ubwitonzi bwinshi. Icyatuma ubigeraho nta kindi uretse urukundo rukomoka ku watwitangiye ku musaraba w'i Karuvari. Ufite impuhwe zuje urukundo, ubikore nk'umuvandimwe we, kuko numukura mu nzira ye yayobereyemo, uzaba ukijije ubugingo urupfu kandi uzatwikira ibyaha bye byinshi. Yakobo 5:20. Ariko hari igihe ibi bitagira icyo bitanga. Yesu yaravuze ati, ariko natakumvira umuteza undi cyangwa babiri. Ahari byashoboka ko babiri bagera ku cyananiye umwe, kubera ko bo batazaba bari muri icyo kibazo, ahari bo byatuma bashobora kubona igisubizo gikwiye. Bizatuma bo batagira uruhande babogamiraho, maze inama yabo yakirwe neza n'uwakosheje. Ariko nabo natabumvira, uzabigeze imbere y'abizera bose. Icyo gihe itorero ari ryo rihagarariye Kristo rizajye ku maviri musabira urukundo kugira ngo agaruke mu nzira. Mwuka Muziranenge azakorera mu bagaragube, maze yinginga uri mu cyaha ngo agaruke mu nzira. Intumwa Pawulo ayobowe na Mwuka yaravuze ati, nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo, ndetse bisa naho Imana ibingingira muri twe. Nuko rero turabahendahenda mu cyimbo cya Kristo kugira ngo mwiyunge n'Imana. Abakorinto 2:5-20. Uwanze kumva inama agiriwe n'aba bose azaba aciye umurungu umwunga na Kristo, kandi azaba yitandukanije n'itorero. Kandi Yesu yaravuze ati, azakubeho nk'umupagani cyangwa umukoresha w'ikoro. Ariko ntakwiye gufatwa nk'utakigengwa n'impuhwe z'Imana. Ntakwiye gusuzugurwa cyangwa gukenwa na bagenzi be, ahubwo akwiye kugirirwa impuhwe kandi agafatwa nk'intama imwe yazimiye Yesu agishakisha ngo ayigarure mu mukumbi we. Amabwiriza ya Yesu y'uburyo itorero rikwiye kugenza uwanze guhanwa avuga ibisa n'ibyabwiwe Mose mu gihe cy'Abisirayeli. Ntukangire mwene wanyu mu mutima wawe, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utizanire icyaha kubwe. Abarewe 5:17. Ibi bisobanura ko umuntu wirengagiza inshingano Kristo yamuhaye akanga kugarura mu nzira uwaguye mu cyaha, nawe wafatanije icyaha nawe, bityo akizanira icyaha kubwe. Kuko ibi bitudatangira bituma tugira umugayo nk'aho ari twe twabikoze. Ariko kandi uwakoze ikosa ni we ukwiye kuribwira. Ntabwo dukwiriye kubigira ikiganiro hagati yacu cyangwa ngo tumunenge ku mugaragaro, ndetse no hanyuma yo kubigeza mu itorero ntabwo dukwiriye gukomeza kubikwiza mu bandi. Iyo abatizera bamenya amakosa y'abakristo bibabera igisitaza, kandi natwe iyo dukomeje kwibanda ku makosa y'abandi bidutera ibikomere, kuko buri ikintu umuntu akomeje kwibandaho kiramuhindura. Igihe rero tugerageza gukosora amakosa ya mugenzi wacu, Mwuka w'Imana azatuyobora maze tumurinde kugirwa urw'amenyo na bagenzi be, ariko cyane cyane tumurinde guhabwa akato n'abatizera. Natwe tugwa mu byaha kenshi kandi dukeneye impuhwe za Kristo.